Svedectvo Božie je veľmi isté. Keď sa hovorí o istote viery, tak toto je jeden z tých veršov, jedno z tých prehlásení, ktoré dáva úplnú istotu viere. Pretože to, čo vyšlo, Pán Boh povedal v Žalme 89. To, čo vyšlo cez moje rty, nezmením. A to nielenže nezmení, pretože sú veľmi isté, pretože nie v tom tá istota, že ich nezmení, ale keď ústami Balámovými hovorí, že silný Boh nie je ako človek, aby klamal. Či keď on vypovie, neučiní aj to, aby to stálo. Pán Ježiš povedal, moje slova sú stále slova. Tá kvalita tých Božích výrokov a Božieho svedectva, tá dáva vlastne vzniku viere. 100% viere. Pretože to, čo vyšlo z Božích úst, je 100% pravda, ktorá sa už stane vtedy, keď on to vypovie. Už sa nič na tom nemôže zmeniť. Nezmeniteľne stále je Božie slovo. A také, keď bolo tu spomenuté ľudské slovo a človek sa vydá podľa tých rád, dobrých rád ľudských, je blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady človeka. Kto sa nespolieha na ľudské slovo, ale kto oprie svoje srdce, a naše srdce čaká na také slovo, ktorému by mohlo absolútne, bez ozvyšku, detinsky, dôverčivo veriť. Také je len jedno slovo. Pretože len jedna osoba je tak dôveryhodná, Boh sám. Jeho svedectvá sú preto stále, že keď Abrahamovi Boh dal zasľúbenie a povedal potom zase s odstupom času aj Sára, že porodí. A už boli starí a Sára vo svojom srdci to brala tak, ako aj to bolo. Pozrela na seba, na muža, zasmiala sa, či jazda, ešte je to možné. A Pán Boh jej prišiel k nej a povedal, prečo si sa smiala? A ona, nesmiala som sa, smiala si sa. Či je azda mne nejaká vec nemožnou? Ďalší dôvod, prečo je Božie slovo stále. A základ pre naše viery. Preto je napísané, že tá Božia viera je preto Božia, lebo je založená na Božích výrokoch. A tá Božia viera je tom jedinečná, že vyšli tie slova z Boha, Božie slova. Keď na ne človek položí svoje srdce, nezahynie a v budúcnosti už sa môže tešiť v prítomnosti z výsledku, ktorý to slovo dáva. Tá nádej, ktorá je v tom slove, smerom do budúcna. Pán Ježiš povedal o tých, čo príjmu jeho slovo, že neprídu na súd. Už my ešte nevieme ani o tom súde, že ako to tam bude, alebo že ešte vieme, že je pred nami. A Pán Ježiš hovorí, nepríde na súd ten, kto verí vo mňa. A to je slovo, na ktoré sa možno oprieť. Pretože to sa skutočne stane, a keď tam prídu ľudia na súd, ako bolo povedané, prídu len preto, že nechceli uveriť slovu Božiemu. Svedectvo Božie ako slovo kríža, svedectvo Božie ako slovo evanjelia. To je svedectvo Božie. Ja by som chcel nakoniec tohto zhromaždenia vrátiť sa k tomu textu, ktorý nám bolo ráno čítaný o ukrižovaní Pána Ježiša, lebo to je slovo kríža. Tam je tá plnosť toho slova, ktorým je duch Boží plný milosti. Slovo, ktoré nesie človeku milosť, hriešníkovi odpustenie a hriešníkovi prístup k Bohu skrze smrť, skrze obeť Pána Ježiša. Všimnime si text, a ten text o ukrižovaní a vnímajme ho chvíľu ako slovo kríža a nechajme toho ducha toho kríža, toho ducha milosti. Na základe toho budeme vidieť a vidíme tú milosť Božiu zjavenú na kríži na základe toho, že kto to tam visí a aký je ten, kto tam na tom kríži visí. A to je, na to nám Božie slovo dáva v tomto texte ústami tých pochybujúcich ľudí aj odpoveď. Od 39. verša Matúša 27 si čítame, po tom ukrižovaní chodili pomimo, rúhali sa mu, Tí, ktorí išli pomimo, rúhali sa mu, pokyvujú svojimi hlavami, hovorili, ja ty, ktorý boríš chrám a za 3 dni staviaš, pomôž samému sebe. Ak si syn Boží, zostup z kríža. Dve charakteristiky tu hovoria títo ľudia. Boríš chrám a za 3 dni staviaš. Čistá nevera. Neverili, že on hovoril, nemohli veriť tomu, že on keď teraz tam visí, že práve sa to deje. Ale nie, že on borí, ale že oni boria chrám. Oni boria aj telo, v ktorom prebýval Boh. Že ten, ktorý teraz tam visí na tom kríži, to je Boh zjavený v ľudskom tele a oni ten chrám boria. A že to je Boží syn v tomto ľudskom tele. A teraz to začne až byť plné milosti. To slovo, ak je on Boh zjavený v tele, ak je to ten pravý Boh, ak je to ten Boží syn, jak to, že je tam? Človek hľadá dôvod. Veď ako by mohol byť Boh nespravodlivý, keď on je spravodlivý, tak prečo je tam? A teraz prichádzajú ďalší. Zákonníci, farizei, tí hovoria, iným pomáhal, sám sebe nemôže pomôcť. Bratia a sestry, ako je to možné? Milí prítomní, ako je to možné, že ten, ktorého celý život bol charakteristický tak, že ostala len táto jedna veta po ňom vo všetkých tých jeho protivníkoch, iným pomáhal, celý život iným pomáhal, nič iné nerobil. Len pomáhal iným. Dával zdravie, hovoril slova plné lásky, pravdy. A ostalo po ňom to svedectvo, pomáhal iným. Taký dobrý človek. Nikdy nič zle neurobil. Prečo je tam? Ďalšia otázka. Je král Izraelov, Ježiš Nazarejský, král Židov. Tam bola jeho vina napísaná. Ak je on král Židov. Ešte pred pár dňami Jeruzalém ho vítal ako svojho kráľa, Mesiáša, syna Dávidovho, kráľa Izraelovho. A oni to teraz obrátili proti nemu. Ale on je ten král. Ako to, že tam je. Spravodlivý, sudca všetkých, Židov, Mesiáš. Ďalšie. Je kráľom, nech zostúpi z kríža a uveríme mu. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho chce. Bratia a sestry, to bola charakteristika. Dobre robil, pomáhal. Dúfal v Boha, tak si ho pamätali. To bol jeden život ľudský, ktorý bol, mal len tento spoločný menovateľ a jednu náplň. Dúfal v Boha. Tak bol známy. Keď takto zdúfal, tak prečo je tam? Pretože Boh je, pretože teraz na kríži je tam skutočne syn človeka, ktorý je, prišiel na to, aby hľadal a spasil, čo bolo zahynulo. Keďže je to Boh zjavený v tele, tak Boh zjavuje v tele svoju milosť, svoju spasiteľnú milosť voči všetkým zlým, prevráteným, jeho haniacím, potupujúcim ho, vysmievajúcim sa mu. Pre ten hriech, ktorý je v nich, tú neveru v Boha, ktorú boli naplnení, tá nevera to všetko produkovala z ich srdc cez ústa na neho. A on neodplatil. Zlorečili mu, on nezlorečil. Prečo? Lebo je plný milosti. On nie je sudca, ktorý by prišiel teraz vykonávať súd. On je plný milosti. On je plný milosti v tom, že hriešníkovi prišiel odpustenie zvestovať a zabezpečiť vo svojej obeti, vo svojej smrti. Vo svojej zástupnej smrti, lebo tak je napísané, ako bolo povedané, vopred v písmach bolo oznamené, že tak príde ten Mesiáš, ako ten, ktorý bude najprv trpieť, mnoho musí vytrpieť. Pán Ježiš to povedal, ja musím mnoho vytrpieť v Jeruzaleme, okúsiť smrť, ale vstanem z mŕtvych na tretí deň. Lotri, ktorí boli spolu s ním, utrhali mu. A teraz prichádza tá milosť. Naraz výkrik plný milosti. Môj Bože, prečo si ma opustil? To je milosť. Ešte nielen, že ľudia Nie len, že ľudia mu ho opustili, ale tu je, si čítame, že vo svojej milosti, keď Boh na ňo uvalil hriech sveta, tak ho musel opustiť. On to cítil, on to videl, on to vnímal. A nie len, že ho opustil, ale pocítil hneď za tým, ako ho opustil, tú ranu, ktorú Boh zasadil z hriechu, ktorý bol na ňom. A teraz prichádza ten záver, on keď zomrel, on okúsil smrť, vypustil ducha a teraz je tu tá Božia milosť spasiteľná zjavená. Syn Boží, Boh sám, ten sudca živých i mŕtvych, ten, ktorého slovo vopred Boh oznámil, že toto on sám vykoná za nás. Pre dva dôvody, ktoré nám tento príbeh zjavuje. Prístup k Bohu hriešníka a ukončenie smrti, vlády smrti nad hriešníkmi. Hľa, chrámová opona sa hneď v zápäti, ak on zomrel, chrámová opona sa roztrhla a mohol byť to jeho telo umožnilo to, že hriešník teraz už môže zbavený hriechu pristúpiť k Bohu svojmu otcovi. Nikto iný nie je touto cestou, len Syn Boží. Ja som tá cesta k Bohu otcovi pre každého hriešníka. A druhé je, hroby sa otvárali a mnohé tela zosnulých svätých vstali, výjdu z hrobov po jeho zmrtvých staní, vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Moc jeho života, najprv moc jeho smrti, ktorá ukončila vládu hriechu na jeho tele ľudskom. A v tom vzkriesení bola ukončená moc smrti. Vyviedol vo svojom vzkriesení Pán Ježiš, Boží syn, na svetlo život a neporušiteľnosť pre každého veriaceho. To je Božia milosť. Ako sme počuli, keďže Boh toto vopred oznámil a naplnil, tak potom musíme ale pamätať na každé slovo, ktoré z jeho úst vyšlo a jedno z nich je, ak niekto nie je vo viere synovi poslušný, hnev Boží ďalej na ňom zostáva. A pozrite sa, čo urobil Boží hnev voči hriechu na jeho tele. Pozrite. Myslíte si, že na vás, na mne, bude iný súd? Utečte dnes k Pánu Ježišovi. Amen.